15 min. Klausyk.
Prisijunk prie Circle K ekstra verslo klubo. Mokėk įmonės kortele, o naudą gauk asmeniškai. Daugiau informacijos circlek.lt. Circle K. Take it easy. Listen.
Baudos prieš bonusą ir po bonuso. Prieš bonusą ir po bonuso. Bonuso.
Pasikartosiu.
Bonuso.
Sveiki visi, krepšinio podcastas Urbonusas ir jo vedėjas Donatas Urbonas. Sveikinamės šį kartą iš Donguano, iš Kinijos, iš pasaulio krepšinio čempionato. Ir tribūnose buvo smagu pamatyti pažįstamą veidą su Lietuvos marškinėliais. Mes buvome pratę matyti vilkinti į Lietuvos marškinėlius rinktinės stovykloje. Bet šį kartą Sigitas Kavaliauskas sėdėjo sergalių tribūnoje ir stebėjo kaip sergalius savo komandą, komandą, kurioje dirbo 5 metus. Taip kad sveikas gyvas, Sigitai.
Sveiki.
Sigitas be abejo dar daug metų dirbo Kauno Žalgiryje, tai buvo 6 sezonai, dar 2 sezonai Krasnodaro Lokomotiv komandoje Lietuvos rinktinė, o dabar 3 sezonas prasidės Kinijoje ir labai bus įdomu pakalbėti su Sigitu apie tą Kiniją, Kinijos krepšinį ir mus kameros žiniasklaida sugrįžino prie Sigito per Lietuvos rinktinę, kai jai reikėjo salės treniruotis prieš pat pasaulio čempionatą, nes negalėjo treniruotis pagrindinėje arenoje. Tai kiek pačiam galbūt Sigitai teko dalyvauti tame visame procese, nes kiek žinau, Jonas Kazlauskas labai daug padėjo ar ne, bet galbūt reikėjo kažkiek padėti sukuruot kažką, su rinktinė labiau pabendraut, kad juos atvesti tą salę.
Tai tiesiog, kai ištraukė burtus, šnekėjom su Žydrūnu Vilenčiku, kad jiem reikės salės, tai jie žinojo jau tada, kad jie atvažiuos anksčiau. Ir tiesiog paklausiau mūsų komandos GM'o, ar yra galimybė. Jisai sakė, ne aš sprendžiu, sprendžia savininkas, nes savininkas pastatė salę tik tai mūsų komandai ir daugiau nieko neįleidžia. Sportuojam tik tai mes. Tai, bet sako, neturėtų būti problemų dėl to, kad šilti santykiai su Jonu Kazlausku, gerbė Lietuvą kaip krepšinio šalį. Ir atsakymas buvo teigiamas ir leido sportuoti, tai va, toksai va tiek ir suvedimas, o paskiau ten jau vyko susiderinimas laiko, tiesiog ir viskas, tai tas salės davimas jam buvo toksai, jam irgi garbė, kad atvažiavo Lietuvos rinktinė ir sakau, pasikartosiu dar kartą, kad Lietuva jam yra krepšinio šalis ir jie Jono Kazlausko, ypač dėka, kuris dirbo komandoje ir padėjo tai komandai tą salę ir gavom taip. Tai. Čia to daug darbo nebuvo įdėta.
O Sigitai, galvoji, pats netapai savotiškų nuotolinių gidų Lietuvos rinktinėje, galbūt tas pats Žydrūnas Vilenčikas, kiti klausia, kaip čia tam Donguane, kokie patarimai ir taip toliau.
Na taip, tai žinoma, tai tais būtiniais tokiais klausimais, net ar ten kažkokiais ko tik galiu, tuo noriu padėti. Nes įsivaizduoju, kad ir man pačiam atvažiavus pirmą kartą į Kiniją yra viskas, atrodo baisiau, ta prasme, viskas sudėtingiau negu iš tikro yra. Reikia yra kai kurių tų niuansų, kur reikia žiūrėti paprasčiau, reikia, kad kažkas gal šiek tiek padėtų ir tada lengviau tą Kiniją atrodo.
Jonas Kazlauskas. Kas yra Jonas Kazlauskas Kinijoje, nes jį čia teko girdėti, kad vadina ir Cezariu, ir ten kiniškas žodis Yun Yan, kuris irgi reiškia kažkokį statusą. Kaip papasakot tą Jono Kazlausko portretą pačioje Kinijoje?
Vėlgi, čia kaip ir apie pačią Kiniją, sunku papasakoti, reikia pamatyti. Tai vėl, kai buvau pirmais metais su Jonu Kazlausku, kai atvažiavau čia, tai tas dėmesys, požiūris aplinkui į žmonės, mūsų lietuvius, labai daug padėjo įsitvirtinti toj Kinijoje, nes atvažiavom būtent su Jonu Kazlausku, tai jo tas buvimas vien tik šalia yra labai svarbu. Salės rinkdavosi į kituose miestuose ne tik dėl Džiljano, bet rinkdavosi ir dėl Jono, nes reklamos būdavo, kad sugrįžo Jonas. Tai prasidėjo viskas realiai nuo to, kad mes net nespėjom išskristi iš Helsinkio, jau priejo kinietis nusifotografuoti. Helsinkį, Europą, jau jisai tenai tarp kiniečių pažįstamas, kiniečiai visur jį atpažįsta. Tai atvažiavus čia į Kiniją vienareikšmiai, jam atviros visos durys čia. Kiekviena mieste, tarp viso milijardo žmonių, jį gali pažinti, nežinau, į kokį kaimą nuvažiuojam, ten draugiškų varžybų žaisti, jį pažįsta tenai, tai čia žinomas yra tikrai labai.
Čia viską davė tas darbas su Kinijos rinktinė, tie rezultatai, be abejo, pažinti su Yao Mingu.
Taip, su Kinijos rinktinė. Su Kinijos rinktinė daug pasiekė, buvo tada ir stipri karta, bet Jono Kazlausko darbas buvo labai įvertintas. Jisai buvo pirmasis užsienietis treneris, kuris dirbo su Kinijos rinktinė olimpiadoje. Iki to laiko nebuvo nieko, nekalbu apie krepšinį, kalbu apskritai apie visą sporto šakas. Tai net futbole, ten tinklinį, rankinį, niekas nebuvo iki tol vadovavęs komandai. Tai čia jam tas toksai įvykis buvo didelis, dar dėl to, kad ir rezultatai buvo geri. O krepšinis numeris vienas, gal dabar šiek tiek keičiasi su futbolu, futbolas populiarėja, bet krepšinis populiarus Kinijoje.
Jonas Kazlauskas, kaip ir minėjai, labai prisidėjo prie to, kad daugiau lietuvių atvyktų į Kiniją, kai suprantu, ir Jono Kazlausko kvietimu teko atvykti į Guangdongo komandą. Kiek pačiam durų atveria vien ta pažintis, kad tai yra Jonas Kazlauskas, vien tai, kad Kazlauskas pakvietė į komandą, ir ar užtenka pasakyti Jonas Kazlauskas, ir tai yra atidarymas kiek pro kiekvienas duris?
Ne, tai to, kaip sakyti, nesinaudoju čia. Man šitoj komandai padėjo visų tuo darbu, nes jisai visą laiką užtardavo, žinodavo, mes jau kartu buvom dirbę 4 metus rinktiniai, tai pasitikėjo manim. Ir tie kiniečių požiūris buvo visai kitoks, ir tų žaidėjų, ir personalo, ir savininko, sakykime, ir džiemo. Tai man tas darbas yra daug lengvesnis, kai aš atvažiavau su Jonu Kazlausku, atvažiavus vienam, čia reikėtų vėl viską iš naujo įrodinėti ir nežinai, kaip būtų, o su juo buvo daug lengviau.
Kokie va, tie pagrindiniai stereotipai buvo prieš vykstant į Kiniją? Aš įsivaizduoju, va, kaip ir minėjai, daug klausimų, daug abejonių, kaip čia kas bus. Kokie jie buvo ir kaip galbūt viskas iš tikrųjų atrodė?
Šiek tiek buvau buvęs prieš tai Kinijai, trumpai, bet tai tą pirmą vaizdą jau tokį įsivaizdavau, kaip bus, bet aišku, nežinojau, kaip su gyvenimu, kaip su darbo sąlygom, su treniruotėm. Tai niekas nenuvylė. Ta prasme, ir net gyvenimo sąlygos geros, nes buvau girdėjęs, kad kiti net viešbučiuose pragyvena visus metus. Jie duoda butą, šalia salės, salė įspūdinga treniruočių, kad nu, smagu su nuotaika gera važiuoji dirbt. Tai nu, tas tie svarbiausia turbūt tokie dalykai. Ir kai sezonas, kai daug reikia keliauti, tada jinai keičiasi tą Kiniją, kai pamatai tą šiaurę, kai pamatai ten 6 valandų nuskrydęs, pamatai kitą Kinijos dalį. Tai kitaip turbūt kalbėčiau, jeigu būčiau buvęs tenai. Bet pietuose tas gyvenimas yra kitoks.
Ir pats klubas Guangdongo Suffren Tigers yra kitoks, tituluočiausias visoje Kinijoje. Vat ką reiškia kitoks, ką jie tokio turi, ko galbūt neturi kitos komandos?
Tai turbūt tą patį požiūrį ir jisai, šitas klubas jau nuo seniai turėjo labai daug rinktinės žaidėjų, Kinijos pagrindą rinktinės, tai ir dabar net 4 žaidėjai, liko 3-1 susitraumavo, bet pats požiūris galbūt savininko, jisai labai tą krepšinį myli, pats žaidžia, žiūri, daug duoda tai komandai savo turbūt ir tų resursų ir piniginių, nes šita komanda skaitosi daug maž privati ir daug viskas nuo pačio savininko, tai galbūt tas požiūris šiek tiek keičiasi. Taip pat mūsų džiemas jaunas, neseniai baigęs karjerą krepšininko, irgi atėjo, kai su Jonu kartu, tada ir jisai, pirmi metai jo buvo, tai tik 3 metai. Tai kiek girdžiu iš aplinkinių, tai jo požiūris irgi jau yra daugiau vakarietiškas į tą komandos lipdymą, į tą visą treniruočių procesą, į žaidėjų selekciją. Tai turbūt tie visi dalykai ir susideda čia, kaip ir kiekvienoje srity, nėra vieno to ingrediento, elemento, kuris viską nulėmė. Tai tos visos visumos susidėliojo taip, kad ta komanda laikosi.
O kokie žmonės stovi už šito klubo? Va, tas pats savininkas, ką jie veikia, kokie tai verslai, kas galbūt dar aplinkį, kokios struktūros?
Kad tie verslai pas juos nuo mūsų savininko, nuo statybų iki IT, viską užsiima. Tai jie mašinas net kažkokius autobusiukus daro, tai nu, to verslo jie labai daug turi. Tai daug kitą nesigilinau, negaliu daug papasakot, bet tik tiek, kad žinau, kad tikrai didelė kompanija, pati Winnerway kompanija, ir prie salės, ir kvartalai sustatyti namų daugiabučių. Tai taip turbūt jie iš to ir gyvena. Tai
Kiek savininkai galbūt kišasi į komandos veiklą, kiek daro įtaką tam pačiam GM'ui, kiek galbūt GM'ui ateina ir pasakoja dalykus, nes teko su Gintaru Krapiku kalbėtis, Biros dirba Nandzingo klube, tai sakė, ten visokių situacijų būna ir europiečiams, aišku, keista prie tokio valdymo.
Mano darbo tas pobūdis toks, kad aš daug ko nematau. Aš kaip fizinio parengimo treneris, daugiau tu vis tiek atsiriboju nuo to krepšinio tų elementų. Ir stengiasi tą dalyką nesikišti. Dabar turim ypač vyr trenerį kinietį, tai daug dalykų nežinau. Žinoma, tikrai garantuoju, kad tas kišimasis yra, kad yra ta kontrolė, kalbėjimais, sakymai, kas turi žaist daugiau, kas gal mažiau žaist, kam reikia žaist, tai tas tikrai yra. Bet daug apie tai papasakot negaliu, nesakau, ne mano daržas ir stengiuosi nuo to atsiriboti ir daryt ką. Ką galiu padaryti.
Aš galvoju, kartais atsiribuot padeda ir ta anglų kalba, ar ne? Mažai čia tų žmonių kalbančių angliškų. Ir galvoju, vat laisvalaikiu, kokie didžiausi iššūkiai problemai. Mum jau čia, būnant pasaulio čempionate, tai aišku, VPN-ai, visi kalbos barjerai, navigacijos ir taip toliau, su kokiais pačiam tenka daugiausiai iššūkiai susidurti?
Tai daugiausiai tų iššūkių buvo pirmais metais, tai kai neturi to dvičiato, apsimokėt, kai neturi taksi įlipį ir negali susikalbėti. Net ir turėdamas kinietišką adresą kartais parodo, jo taksistas net skaityti nemoka. Ir tada ieškai kitos mašinos. Tai tas susikalbėjimas tikrai barjeras didžiulis, bet antrais metais jau paprašiau. Yra tas kaip kinietiškas Uberis didį. Išsikvieti per tenai, yra per vičiatą, tai tu palengvinimų savo ieškai. Ir šiek tiek lengvėja. Antrais metais buvo daug lengviau. Pirmais metais tas įsivažiavimas toksai, suprast, kas, kur, kaip yra sunku, bet po truputį įsivažiuoju, o VPN'as irgi pripranti kažkaip, išgyveni ir su to VPN'u.
Safran Tigers žaidžia toj pačioj arenoje, kurioje dabar žaidžia Lietuvos rinktinė. Kaip vat paaiškinti, nes tai yra lygi ir Guangdongo komanda, ar tiesiog tas Guangdongas yra kaip savitas regionas, esantis prie Dongguano?
Guangdongas yra provincija. Ir toj provincijoje gyvena 150 milijonų žmonių. Tai visi ir Guangzhou, ir Dongguanas, ir Shenzhenis, visi skaitosi Guangdongas. Ir būtent šita komanda iš Dongguano ir čia pradėjus, ir jinai visą laiką šitam mieste ir buvo. Dongguanas čia tas miestas, kur jinai ta komanda gimus ir toliau laikosi čia. Tai, žinau, man irgi pačiam buvo taip keista, nes tie pavadinimai tokie kaip ir panašus, kaip ir skirtingi, kur Guangdongas, Dongguanas, Guangzhou, bet su laiku vėl tas pavadinimus atskiri ir supranti, kad čia jinai pavadinta kaip stipriausia ta provincijos šito regiono komanda ir taip vadinasi Guangdong.
Nu, apie ką miestas yra Dongguanas? Ką šiaip veikti laisvalaikiu? Mes, pavyzdžiui, jeigu sekam Kinijoje žaidžiančius krepšininkus, tą patį Donatą Motiejūną, toks įspūdis, kad tai yra viešbučio gyvenimas. Ką veikti Dongguane, kai yra to laisvo laiko?
Dongguanas yra labai puikioj lokacijoje, nes iki Hongkongo važiuoja 2 valandos, iki Makao 2 valandos, Guangzhou 1.5 valandos, irgi nuostabus miestas Kinijos, Shenzhenis valandą važiuot. Tai pats Dongguanas galbūt toks nėra garsus ir nėra turistinis miestas ir čia ką pamatyti, nėra per daug ką pamatyti. Bet ta pati lokacija leidžia keliauti ir pamatyti daugiau tos Kinijos aplinkui, kas yra. O šiaip, jeigu kalbant apie patį Dongguaną, tai jisai didelio labai ploto ir tos žmonių 9 milijonai beveik, bet jų nesijaučia, nes jie labai išmėtyti ir tas plotas labai didelis. Daug labai žalių plotų, parkų daug, tai ir šeimynai gerai, smagu čia visko čia randa. Ir tas laisvalaikis, Kinijos mastu Dongguanas yra mažas miestas. Ir jiem patiem nėra per daug ką čia veikti. Jie labiau į Guangzhou važiuoja, į Shenzhenį važiuoja.
Kaip fizinio rengimo treneriui, kuo skiriasi gal dirbti Lietuvoje, Europoje ir čianais, Kinijoje? Yra kažkokių skirtumų, kurias galima pajausti?
Turbūt tas pagrindinis skirtumas, kad juos reikia kiekvieną dieną stumti dirbti. Kiekvieną dieną, ypač okay, tenai, jeigu dirbant sezono metu su pačiais profesionaliausiais tais atletais ir su Idžilianu, su kitais, tai jų jau nereikia, jie jau žino, kodėl tą daro. Bet dirbant vasaros metu su jaunimu, tai labai sunku juos privers dirbti. Pakeisti jų tą požiūrį, mąstyseną. Jie pripratę dirbti daug ir save tausot. Ir kai tu iš jų nori kažką gauti, yra labai sunku. Ir plus ta kalbos barjeras, tada su juo to asmeniškumo to nerandi, sunku jį vėl pastumti ir tą surasti jo motivaciją. Tai čia turbūt toks pagrindinis, nu, ir didžiausias iššūkis, va, dirbant Kinijoje, kad surasti tą bendrą ryšį su jais ir net fizinio rengimo va, darbe yra sudėtinga.
Bet šiaip, kiek teko matyti Kinijos lygos rungtynių, tai atrodo tokia žiauri fiziška lyga, ten kartais žaidžia net tik ant traumos ir ribos. Ar tai net padidina tada fizinio rengimo tokią reikšmę šitai lygai?
Jie tą fiziškumą bando parodyti to grubumu, sakykim. Ta krepšinį mes kitaip įsivaizduojam, tą kontaktą mes kitaip įsivaizduojam. O pas juos tas kontaktas eina iki, nu, iki muštynių. Tai, bet pas juos taip yra natūralu, jie prie to pripratę. Tai vėl aš stengiuosi dirbti tą, ką aš suprantu ir dirbti taip, kaip nu, aš įsivaizduoju. Daugiau tą prieš trauminį visą, kad stengtis, kad būtų mažiau traumų, padaryti juos kiek galima greitesniais, galingesniais, bet visas tas kontaktas vis tiek persideda per treniruotės iš virtrenerio, iš kas ruošia krepšiniui. Tai mano tas darbas šiek tiek, nu, bandai padaryti tą ko tiek, kiek ir prisitaikyti, ką gali padėti.
O kaip tie patys krepšininkai, jaunimas, treneriai, kinai žiūri vat, užsienietį, lietuvį fizinio rengimo specialistą?
Sakau, man sunku pasakyti, kad važiavau su Jonu Kazlausku, tai tikrai dėl pagarbos, dėl darbo negaliu sakyti, kad nu, kažkas kažko nedaro ar kažkokie atsikalbinėjimai, tai čia tokių dalykų irgi nėra, tik tai matai, kad nu, galbūt net tą 100% atiduoda visą save, kad tu prašai daryti greičiau, jisai daro, bet nu, žino, kad jam galbūt 3 valandas reikės tą patį daryti, tai jie visą laiką su tokia atsargumu. O su laiku, ypač tais, kuriais pradėjom, jie jau į tą persilaužę, jie dar labiau pasitikė, tai nu, viskas tvarkojas to darbo.
Dar, kai kalbam apie tavo darbą, reikia suvokti, kad sezonas prasidės tik lapkritį, mes čia susirinkę rugsėjo pradžioje šnekam ir aš įsivaizduoju pačią Kiniją, tai jie teko atvykti dar anksčiau. Kaip vyksta tas sezoniškumas Kinijos krepšinėje?
Tai vėlgi visiems atrodo, kad mes dabar ruošiame sezonui, bet realiai mes žaidėjus stiprinam, kad jie būtų stipresni. Tai realiai, nu, kaip ir daugiau tas individualus darbas, kad jie patobulėtų ir patį pasiruošimą pradėsim, kai suvažiuos visa komanda, nes dabar daug žaidėjų nėra. Tai tik tie, kad visi dirbam krūvoj. Kaip, sakykim, Europoje, Amerikoje visi tada išsiskirsto, dirba individualiai tas vasaras. O čia jie turi kontraktus ir jie priversti būti su komanda ir dirbti treniruotis. Tai galbūt tas atrodo šiek tiek keista, bet iš kitos pusės yra natūralu. Nu, jie dirba, jie treniruojasi. Jie ne tik ruošiasi sezonu, bet jie kaip sportininkai, kaip atletai tobulėja.
Na, pačiam, kiek tenka pabūti, tarkim, grįžti Lietuvą? Aš atsimenu, kai kalbėjau su Gintaru Krapiku, jis sakė, kad intensyvus toks grafikas, kad net ir grįžti į Lietuvą nėra tiek daug laiko. Kiek pačiam teko praleisti Kinijoje ir galbūt Lietuvoje namie?
Pernai praleidau 12 mėnesių Kinijoje, nes užsitėsė sezonas. Anksti prieš tai iki finalo nenuėjom, pusfinalį iškritom, tai davė mėnesį laiko laisvo. Ir praeitus metus prabuvau 12 mėnesių, grįžau mėnesių ir vėl grįžau čia. Nes kontraktas 12 mėnesių, tai jie mėnesį duoda laisvą.
Tapot Kinijos čempionais. Ar bet kokia yra ta supratimas, pavyzdžiui, Kinijoje, kai tampi čempionais, nežinau, gal vežasi savininkai kažkokius prezidentinius ten numerius, padaro kažkokias potos, o gal kaip tik labai santūriai priima tos dalykus?
Nu, pas jos irgi tas savitas toksai, sakykim, šventimas. Pas mus vis tiek tas laimėjimas pirma diena, tas nuo to pirmo momento, sakykim, čia nebuvo šampano, čia nebuvo cigarų, nieks nenukirpo tinklelio. Bevažiuojant į vakarienę, sakau, kapitono, tai kur tinklelis? Oi, pamiršom. Aha. O tai cigarai, oi, tai ai, CBA net nepasakė, kad nu, galima, nes organizavo atseit lygą. Nu, tai tokių niuansų, kur nu, pats malonumas laimėjus, nu, tas ir turėtų būti, čia pas jos nėra. Pas jos buvo vakarienė pirmą po tos pergalės, o paskiau savaitę laiko jie šventė su rėmėjais, su governmentu. Ir savaitę laiko, kiekvieną vakarą jie važiavo vakarieniaut, mes mus kaip užsieniečius ten kelis vakarus pakvietė, o daugiau jau jie patys kiniečiai šventė. Bet tie vakarėliai tokie, kad susirenka po 2000 žmonių. Ir jie ten susėdė, daug alkoholio, jie čia daug alkoholio vartoja ir pas juos ta kultūra, ten tas alkoholis pas juos yra kaip darbo dalis, tai jie to šventimo pas juos, sakau, viskas kitaip negu mes įsivaizduojam. Tai...
Ar čia tiesa, kad kinai labai greit pasigeria, nes mums kiek tenka matyti gatvės, tikrai anksti kinai jau ten vos pastovė ant kojų ir šiaip mes esam girdėję, kad ten kažkaip organizmas jau kitaip reaguoja.
Kitaip reaguoja, bet ir jie kitaip geria. Pas juos nėra to atsisėdimo ir, sakykime, nu, kiek, nu, aš kaip treneris čia gal negražiai, bet nu, alaus atsisėdi ir po truputį tu gurkšnoji, ar ne, alų bendrauji. Pas juos nėra, jie net alų geria iš mažų stiklinių, gambėjai ir iki dugno. Alų, vyną, degtinę ir viską taip. Tai pas juos viskas greitai, dėl to jie greitai nulūšta ir baigėsi jų vakarėliai.
Kokios dar didžiausios keistinybės pačioje Kinijoje, kurias grįžęs Lietuvą, tarkim, pasakoja draugams, kur maždaug būtina net papasakoti?
Kad jų tiek daug ir kartais stengiasi biškį atsiriboti ir pamiršti, bet, nu, čia sakau, jeigu jau tavęs Kinija nebestebina, tai yra blogai. Tada jau reiškia, pats tampi jau link jų panašėjai. Tai stebina kiekvieną dieną kažkas nustebina. Nu, pas jo, nu, čia kitas pasaulis. Jų ta mąstysena, tas nu, žmonių kiekis ir vėlgi, kaip jau šnekam, nu, iš to milijardo jiem užtenka 1% protingų. Kiti yra vis tiek ta mąstysena jų kitokia, jie, nu, tas valdymas jų, jie kontroliuojami ir jiem gerai ir jie gyvena to tokį kitokį gyvenimą.
Užsieniečių čia atvilioja vis tiek dideli biudžetai, dideli atlyginimai, bet aš tada pagalvoju, jeigu tenka dirbti čia 12 mėnesių, ar atsikitai nesijau tik vienišas kažkiek, ypač kai dabar net nebėra lietuvių, Jono Kozlausko, Rolandas Jurtis buvo, ar galbūt gyveni su šeima, kaip yra va, tas gyvenimas vienam lietuviui Kinijui?
Šiaip gyvenu su šeima, tai tas va man yra, kur grįžti po treniruotės į savo ratą, ramu. Su žmona vaikais, tai yra ramu, bet... Iš kitos pusės galiu pasakyti, kad va šitie treti metai jau prasidėję yra sunkiausi, nes keičiasi vėlgi, nu, ta pamatai, jūs pamatysit to Kinijoje pabuvę mėnesį, tą vaizdą vėl susidarysit kitokį, bet tu kai būni čia diena iš dienos, kai tu bendrauji su tais kiniečiais diena iš dienos ir kai matai, kiek daug to jų gyvenimo yra, nu, kaip ir visoj Kinijoje to feiko, jie labai nu, ant to gyvena, pat ta hierarchija, jie tas toksai, tai ta Kinija yra sudėtinga ir pasikartosiu, kad nu, kaip ir su to, jeigu nebesistebi čia ta Kinija, tai jau blogai ir vėl, kad nu, tu nenori tapti kaip jie, nes jų tas elgesys, jie vienas per kitą per galvą slypa, tai iki tam tikro lygio čia galėtų būti toj Kinijoje. Jeigu būni per daug, jau irgi nėra gerai.
Tai va trečias sezonas Kinijoje prasidės. Ar jis bus paskutinis sezonas? Koks yra galbūt kontraktas, kokie paties lūkesčiai dėl ateities?
Kontraktą turiu iki sezono galo, dar su galimybė pratęst, bet šiuo metu sunku pasakyti, kaip bus toliau. Vėl mūsų tas trenerių darbas toks, kad nu, gali už savaitės pasibaigtas darbas. Tai dabar turiu kontraktą, dirbu, stengiuosi padėti komandą, kai bus toliau, paskui užgrėsiu.
Beje, kalbant apie tos pinigus, kokie yra klubų biudžetai, kaip įsivaizduotos mastus, nes kiek teko girdėti, čia vietiniai žaidėjai net ir ne ryškiausios žvaigždės, tai taškusi tokiais pinigais, kad irgi perka visokias sportinės mašinas ir iš tikrųjų savo gali leisti daug, ar ne, o kiek yra tos organizacijos visos vertės?
Tai aš biudžetu vėlgi, aš stengiuosi nelysti tos dalykus, neapsikraut galvos ir neskaičiuoti tų svetimų pinigų ir su tais žaidėjais dirbant man nereikia žinot, kiek jisai gauna, kad paskiau vėl tas bendravimas kažkoks, kažkaip, kažką, tai aš stengiuosi nežinot to dalyko. Žinau, kad tikrai gauna daug, matai kokio mašino važinėja, matai kaip jie gali savo leisti, elgtis ir taip toliau, O krepšinio lygis yra žemas palyginus su tuo, kaip jie yra vertinami, o matosi iš Kinijos rinktinės. Jeigu pašnekėtume su bet kurio žaidėju, jie yra čia Kinijoje žvaigždės ir jie įsivaizduoja, kad jie yra labai geri krepšininkai. Labai geri krepšininkai jie save laiko. Tai vėlgi, biudžetai yra didžiuliai, jie yra lepinami, taigi kiniečiai niekas nevažiuoja, jie kitur, jiem nereikia važiuoti kitur, jiem užtenka būti čia, gauti pinigus. Ir tos vertybės sporto pas jos irgi apsikeičia, jiem užtenka tų pinigų, jie nebenori kažkur daugiau investuoti į save ir kažką daugiau pasiekti kaip sportininkai. Jiem užtenka būti toj pačioj savo Kinijoje, gauti pinigėlį ir to viskas baigės.
Matėm, kai pralaimėjo Kinai Lenkam pasaulio čempionate čia Kinijoje, tai ir komentatoriai net apsiverkė ir buvo tokia kaip, beveik tragedija nacionalinė, kaip galbūt pačiam aplinkoje sekėsi tai matyti ir žvelgti ir kokie galbūt šiaip Kinijoje pačioje buvo lūkesčiai dėl šitos rinktinės, ypač turint tokius gerus burtus.
Tai jie džiaugiasi burtais, kad oj, čia labai viskas gerai, čia kad nu, bus lengva, bet nu, jų tas mentalitetas yra toks, kad jie labai save iškelia, jie galvoja biški geriau negu iš tikro galbūt yra kai kur, bet stengiasi, kaip sakyt, džiaugtis už Lietuvą daugiau negu pergyvent dėl Kinijos. Tai džiaugiuosi, kad Lietuvai gerai sekasi, o Kinijai tai jie, nu, čia rinktinė, čia jau negaliu aš ten sakyti, kaip kas yra viduje ir sunku kažką komentuoti.
Pasaulio čempionato didelis dėmesys skirtas, ar jautėsi, kad labai ruošiasi Kinija pasaulio čempionato?
Galbūt dėl tų žmonių skaičiaus, dėl miestų dydžio, tai tikrai nesijautė. O negaliu pasakyti, kad jautėsi. Tai ten su žmonėm, kurie dirba prie organizacinių tų reikalų, tie gal daugiau, bet šiaip paprasti žmonės, taip va gatvėje einant, to nesijaučia, kad pasaulio čempionatas.
Sakyti, aš dar turiu kelis klausimus apie karjeros tam tikrus etapus ir galvoju, kaip jaučiasi pradedantis fizinio rengimo treneris, būdamas 23 metų, atėjęs į Žalgirį ir pakeisti nekab bet ką Aleksandrą Kosauską?
Nu, buvo didžiulis iššūkis. Ir atsimenu, grįždavau namo ir galvodavau, wow, kur aš buvau. Bet nežinau, nuo pirmos dienos kažkaip stengiausi padaryti tą savo darbą, nežiūrėt, su kuo dirbi, kiek man metų. Dabar taip žiūrint atgal, aišku, buvau labai jaunas ir tų žinių buvo dar pakankamai mažai, bet stengiausi atsiduoti visų 100%. Tai turbūt.
O koks buvo darbas Žalgirėje, ypač na, teko dirbti tame krizinių laikotarpiu. Žinom, kad žaidėjom vėlavo algos, buvo visokie boikotai, bet aš kaip pradedu galvoti, jeigu žaidėjom vėlavo algos, tai kaip yra su ta jau žemesnė piramidė, ar ne, su personalo nariais, ar nebuvo sunku dirbti Žalgirėje tuo metu?
Lengva nebuvo, bet dėl pinigų. Personalui būdavo vis tiek mūsų tie atlyginimai buvo mažesni, tai aš nepasakyčiau, kad mums ten tiek daug vėluodavo, bet ir aš pats jaunas buvau ir tai didelio dėmesio nekreipiau. Vis tiek buvo svarbiau būti su komanda ir būti Žalgiryje ir turbūt būčiau dirbęs ir metus, kad ir būtų vėlavę. Bet buvo sunkiausia dirbti prie Romanovo, kai tas darbas buvo toksai, kad dirbi, o varžybose viskas kitaip ir varžybų laimėti nebegali. Tai tada buvo sunkiausia. Kai atsiduodi ir tu nori, kad tas Žalgiris laimėtų, tu nori, kad vis tiek kaip lietuvis, kaip kaunietis, tu dirbi toj savoj komandoj ir matai tokius va, dalykus, tada buvo sunku.
Aš galvoju, kaip atrodo tas kvietimas į Žalgirį, aš kiek žinau, netyčia visai atėjo pasiteirauti Stanislavaičio biurots ar ne, ką gali parekomenduoti ir tada primečiau, o jeigu ne tas kvietimas ar Sigitas Kavaliauskas būtų iš viso dirbęs krepšinio konkrečiai srityje?
Neįsivaizduoju, kur būtų viskas pasisukę. Tikrai negaliu atsakyti, kaip būtų, jeigu būtų, bet nežinau, gal būčiau per kitaip, kada atėjęs į krepšinį, bet neturėjau tokio tikslo būti fizinio rengimo trenerių krepšinį. Tiesiog va, taip visas susidėliojo, palaipsniui į Žalgirį, palaipsniui toliau, palaipsniui rinktinę. Tai toks, nežinau, nebuvo apgalvoti kažkokį įėjimą ir suplanuoti.
Žalgirė dar buvo kaip klubas Krasnodaro Lokomotyvas ir taip galvoju, su daug gerų žaidėjų teko dirbti per tuos metus. Kokie galbūt didžiausi buvo asmeniniai projektai su žaidėjai, kuriuos galbūt reikėjo pastatyti ant kojų, žaidėjai, kuriem labiausiai reikėjo fizinį parengtumą pagerinti ir galbūt ir pavyko pagerinti ir juos atvesti kažkokį gerą kelią?
Kad nežinau, dabar negalėčiau kažko taip išskirti. Kiekvienoj komandai, kiekvienu metu yra kažkokie žaidėjai, su kuriais reikia galbūt daugiau darbo įdėti, kuriem daugiau padėti reikia. O tai per visą tą laiką, nežinau, tai turbūt smagiausia buvo dirbti ir dabar matyti tuos žaidėjus, su kuriais dar pradėjau dirbti. Kai atėjau pirmais metais į Žalgirį, tiek Jonas Mačiulis, Mantas Kalnietis, Paulius Jankūnas, tai jau 14 metų atgal jau mes kartu pradėjom, sakykim, Žalgirį, jau jie vieni buvo, kiti tik tais metais atėjo, o kaip minėjau, kiekvienoj komandai būna tų didesnių, mažesnių projektų, tai negalėčiau kažko sureikšminti daugiau.
Kurių galbūt žaidėjai tokia fizinė disciplina, požiūris, fizinį parengtumą paliko didžiausią įspūdį? Kurie galbūt net daugiausiai kalbėdavo, daugiausiai klausdavo, domėdavosi?
Vėl tas požiūris keitėsi su laiku, sakykim, kai atėjau vėl tas fizinio rengimo dar buvo, nebuvo pradžia, bet buvo kitaip į tą žiūrimą, į tą laisvalaikio, ne laisvalaikio, vasaros tą darbą kitaip buvo žiūrima. Dabar profesionalėje sportininkai. Tai vėl negali lyginti, kas buvo prieš tai, kas yra dabar. Nu, sakykime, iš šitų momentų galiu pasakyti, kad va, kinietis Idžilianas yra žiauriai didelis profesionalas. Kaip atletas, kaip sportininkas, ne tik kaip krepšininkas. Tai va, tokių kiekvienoj komandoje atsiranda. Ir palyginti vieną su kitu yra labai sunku, bet...
O kokia galbūt yra Sigito Kavaliausko filosofija fizinio rengimo klausimo? Iš viso, ar yra tokia, kaip sakyt, bazė, pagrindas, nuo kurio fizinio rengimo treneris dirba, ar konkrečiai jo galbūt kažkoks sugalvotas požiūris į šitą sritį?
Žinau, galbūt mane kaip fizinio rengimo treneris suformavo tai, kad pradėjau jaunas ir tas... Turėjau prisitaikyti prie tų vyr trenerių, nes kai eini šnekėti su treneriu ir tau yra 23 metai ir tu tos patirties, okay, kad tu ir baigęs mokslus, vis tiek į tave kitaip dar žiūri ir tu matai, kad su to treneriu, vyr treneriu gaunasi tą ryšį sunkiau ras, tai išmoksti prisitaikyti ir jeigu jisai nenori keisti kažko, tai tu bandai pats tada keisti. Tai mano toj karjeroj buvo daug tokių trenerių, kurie nenorėjo keistis, kurie, va, aš tu dirbu taip ir aš taip dirbs. Tai išmokau turbūt per tą laiką prisitaikyti, kad tą krūvį derint prie to krepšinio, derintis prie to vyr trenerio treniruočio. Net ir šiandien, pavyzdžiui, Kinijoje dabar būnant su to kiniečiu vyr treneriu yra žiauriai sunku, nes mes kaip susitarėm, kad galbūt po pietų galėsim padaryti pokalbį. Jisai po rytinės treniruotės pasakė vakare laisvą. O tiesiog, sugalvojo. Ir tą krūvį derinti ir vėl viskas keičiasi. Tai nežinau, ta tokia filosofija mano labai daug priklauso nuo to, kokioj komandai ir su ko dirbi. Tai ir čia turbūt negali susireikšminti ir negali sakyti, kad tu kažką ten pasieki. Vis tiek yra komanda, yra bendras darbas.
O iš viso daug trenerių nesuvokia krūvio prasmės, krūvio paskirstimo, visos tos reikšmės, nes tenka vat, girdėti, kad didžiausia yra problema, kad treneriai pradeda dirbti fizinio rengimo treneriais, nualinti, tarkim, žaidėjus, ten skirti kažkokias fiziškas, nežmoniškas treniruotės ir taip toliau.
Pasakysiu, kad labai daug. Labai daug. Ir pasakysiu, taip mėgstu sakyti, kad nėra stebuklų. Ir tie, kas dirba, tie ir pasiekia. Ir dabar tą puikiai rodo Lietuvos rinktinė, kur viskas yra sustiguota ir kur kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo darbą, kiekvienas yra pagarboj vienas iš kito, gerbė kiekvienas vienas kito darbą ir dėl to yra rezultatai. Taip, dabar dar tik pradžia, bet čia ta pradžia yra padaryta labai didelė, kai buvo šnekėta prieš čempionatą, kad va, sunkus varžovai, taip toliau, kad reikia pasiruošti būtent nuo pradžių, tai tą jie ir įvykdė, tą jie ir padarė. Ir čia nėra stebuklas dėl to, kad jie dirbo ir jie žinojo, ką daro.
Pavyzdžiui, pasaulio čempionatas mes tikrai labai gerai pradėjom tas grupės varžybas ir fiziškai labai gerai atrodom. Ar matosi iš akies, tarkim, iš šono, kad aha, šitie žaidėjai juda žymiai lengviau ir galbūt jie va čia geras įdėtas kažkoks įdirbis fizinio rengimo prasmei, o kažkur kitur ta komanda nesudirba?
Nebūnant vidui sunku labai pasakyti, šalies vis tiek jie žino, kur galbūt kažkokiam žaidėjui ta sunkesnė diena, kažkokia mikrotrauma, kažkas nutikė, tai šalies negali sakyti, kad čia va dėl fizinio parengimo. Ir pasikartosiu, kad tas fizinio parengimo treneris, jisai gali padėti komandai, bet jisai irgi nėra stebukladarys. Jeigu vyr treneris dirba kitaip, tu dirbi vienaip, tai nu, tu gali turėti patį geriausią fizinio rengimo trenerį. Bet tai nereikš, kad ta komanda bus fiziškai pasiruošus. Tai nu, tas bendras darbas yra svarbiausia.
O sakytai, nuo ko prasidėjo tavo kelias į Lietuvos krepšinio rinktinę 2011 metais biras ar ne, ar kas pat įdomiausia, kad tada buvo Kemzūra, bet po to atėjo Kazlauskas, vis tiek liko ir taip toliau, bet nuo kur buvo ta pradžia?
Taip, po Žalgirio daug buvau su jaunimo rinktinėm dirbau, 20. Ir 2011 metais Evaldas Kandratavičius pasikvietė kaip asistento, nes turėjo išvažiuoti į Maskvos CSKA. Tai aš nebuvau tenai pagrindiniu treneriu. Buvo Evaldas, kuris padarė visą įdirbį, viską paruošė. Aš realiai buvau tik tai per čempionatą ir dariau apšilimą. Tai tas buvimas buvo irgi daugiau, man pačiam daug davė pasimokinti iš pačio Evaldo, pabūti rinktiniai. O paskiau, kai pasikeitė tai vyr treneris, buvo kvietimas susitikti su Jonu Kazlausku pasikalbėti ir pasikvietė mane tada.
Kaip atrado tarpusavį ryšį su Jonu Kazlausku? Ir rinktiniai gerai susidirbot ir va, štai jis kviečia į Kiniją?
Rinktiniai iš tiesų gerai susidirbom ir man patiko irgi jo tas požiūris, kai po pirmų treniruočių, man atrodo, ten gal po pirmo ciklo susėdom ir nu, pasikalbėt, kaip ar viskas gerai, ar viskas tvarko. Jis sakė, jeigu aš tave pasiėmiau, reiškia gerai. Aš jau sako, išsiklausinėjau, žinojau, kas ir kaip tu dirbi ir nebuvo nuo to laiko jokių tų klaustukų. Taip įtakos vėl į tą krepšinį galbūt buvo mažiau ir tu negali daryti tiek įtakos, bet vien tik tai iš pagarbos ir iš trenerio pasiekimų. Su kai kuriais treneriais tu žinai, kad jie jau turi savo tą kelią ir tu net nebegali keisti, vėl turi prisitaikyti. Turi prisitaikyti su krūviais, turi prisitaikyti su tom treniruotėm. Tai ir manau, kad mums tas pavyko susiderinti vienas prie kito. Aš jo nemokinau, kaip treniruočiau vest krepšinio ir kada užtenka, kada tą vieną kitą epizodą gali pakomentuoti, bet tu nu, to vyr trenerio irgi negali pakeisti.
Ką davė 5 metai Lietuvos rinktiniai?
Buvimas vien tik tai su aukščiausio lygio krepšininkais, atsidavimas, jų matymas, kaip jie dirba, kaip treniruojasi, nu, čia yra didžiulis nu, euforija net, nu, ta darbo prasme, kad tu mėgaujasi kiekvieną minutę. Buvimas prie personalo, prie medicininio personalo, kuris yra aukščiausio lygio turbūt, ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, ką mes turim prie krepšinio rinktinės. Manau, kad čia yra, wow, kokie žmonės atvažiuoja ir kokie žmonės padeda krepšininkams. Tai administracija visa, kiek komandai, kaip viskas paruošta, padaryta. Tai va, tas visas labai daug, nu, paskiau sunkiau dirbti kitose komandose, aišku, bet tai tu matai tą tikslą ir tu matai tą, kaip turėtų viskas vykti, ir kad tų stebuklų ir nėra, kad mes esam geri dėl to, kad aplinkui irgi geri žmonės dirba ir gerai viskas sudėliota, sureguliuota.
Ir dar toksai, šiaip man įdomu, smalsumo klausimas, vat teko kalbėti su vienu NBA scoutu, kuris sako, kad su vaikų krepšiniu, su jaunimo krepšiniu Lietuvoje viskas yra žiauriai gerai, jie taktiškai labai gerai paruošti, įgūdžiai viskas yra, bet su fiziniu rengimu yra problemos, kurios ateina iš jų krepšinio mokyklų, iš pat jų pradžių. Kaip pačiam iš šono atrodo visa ta fizinio rengimo situacija Lietuvoje, net jau pradedant nuo piramidės apačios eiti?
Turbūt vėl sunku labai pakomentuoti, nes pats pradėjau tiesiai Žalgirį, tai aš nu, nemačiau to viso niuansų, bet kiek pats įsivaizduoju, kad bet galbūt mes nebūtume stiprus tiek taktiškai, jeigu mes pradėtume nuo pat mažens tą fiziškumą irgi ugdyti, tai vėl aišku reikia surasti optimaliausią kelią ir padaryti tiek fiziškai, tiek taktiškai, bet tas nėra lengva, irgi mūsų tie jaunimo treneriai, jie dažniausiai būna atsakingi ir už tą fizinį pasirengimą, nes jie neturi atskiro žmogaus, o jeigu turi atskirą žmogų fizinio parengimo trenerį ar ne, ten kažkokia krepšinio mokykla, tai jisai atsakingas už, nežinau, už 10 komandų, tai nu, turbūt finansai, turbūt neturim galimybių pritraukti specialistų, dirbti su jaunimu ir duoti jiems sąlygas dirbti su to jaunimu.
O tarkim, jau dirbu Žalgiryje, vis tiek jau tas yra pikas ir vat, kai ateina kažkokie jauni, tarkim, iš jaunimo komandų žalgiriečiai, kur pasimatydavo, galbūt ko jam labiausiai trūkdavo?
Blogiausia, kai, sakykime, reikia mokinti judesių dar net, nes tie patys judesiai, tu negali duoti kažkokio didelio krūvio, nes tu matai, kad tas nu, bėgimas netaisyklingas, pritupimas netaisyklingas ir tu turi grįžti atgal ir pradėti nuo to, kad jisai galėtų eiti ir galėtum pradėti kalbėti apie kažkokius galingumus ir greičius. Tai tai tokie turbūt dalykai, nu, tas big picture turbūt jo. Tas toksai yra.
Tai pabaigai, koks jausmas yra stebėti Lietuvos rinktinę iš tribūnų su visa šeima, kaip sargaliu ir matyti taip žaidžiančią Lietuvos komandą?
Tai, nu, sunku nupasakoti, nes du metus čia buvom realiai, nu, 5 lietuviai, 4 lietuviai ir daugiau čia nebuvo. Ir einant gatvėje sutikti su žaliom aikutėm į mūsų krepšinio salėje, kur susirenka vien tik tai kiniečiai, 16 tūkstančių kiniečių ir matyti dabar tokią atmosferą yra wow, tai gaila tik tai, kad tas laikas taip greit prabėgs ir jūs už poros dienų išvažiuos rinktinė, išvažiuos ir gali ir vėl tas gyvenimas toks, nu, taps kinietiškas.
Dar gal grįžime ketvirtfinalio?
Laukiam.
Tvarkoj, sakyti, ačiū labai už pokalbį. Tai buvo krepšinio podcastas ir bonusas ir mūsų epizodus rasite portale 15.lt.
Prisijung prie Circle K Extra verslo klubo. Mokėk įmonės kortele, o naudą gauk asmeniškai. Daugiau informacijos circlek.lt. Circle K. Take it easy.